Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Vorbim din nou despre ceea ce s-a întâmplat ieri, și anume Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat o decizie foarte tristă, spun cei mai mulți comentatori. Și anume, legislația românească trebuie să recunoască familiile homosexuale încheiate în alte țări. Avem legătura telefonică cu doamna avocat Ana Corina Săcrieru de la Coaliția pentru Familie. Cum comentați decizia de ieri a Curții de Justiție a Uniunii Europene în cazul Coman Hamilton?
Da, bună ziua. Decizia de ieri în cazul Coman Hamilton, să știți că statuiază două aspecte esențiale. În primul rând, statuiază că doar în ceea ce privește dreptul de ședere al soțului de același sex căsătorit pe teritoriul altui stat, un cetățean român, doar în ceea ce privește dreptul de ședere al acestuia, este recunoscută calitatea lui de soț, curtea subliniind acest lucru de câteva ori, că se referă exclusiv această recunoaștere la dreptul de ședere. Ceea ce înseamnă că noi suntem în prezența unei recunoașteri a statutului marital ce depășește dreptul propriu-zis de a ședea în România, ceea ce să știți că era reglementat și până la această decizie în legislația noastră națională. Pentru că articolul 277 aliniatul 1 Cod Civil prevede foarte clar că nu se recunosc căsătoriile între persoane de același sex asociate pe teritoriul altui stat. În schimb, la aliniatul final al acelui articol 277 din Codul Civil, este prevăzut că această interdicție de recunoaștere nu înlătură aplicarea și recunoașterea drepturilor care derivă din directiva privind libera circulație. Cu alte cuvinte, legiuitorul nostru, într-un mod foarte echitabil, și vorbim de Codul Civil nou, da? Deci în vigoare în prezent,
da,
într-un mod foarte echitabil, a spus că este adevărat că în România nu sunt recunoscute căsătoriile între persoane de același sex, însă acest lucru nu poate impieta asupra libertății de mișcare a cetățenilor în interiorul Uniunii Europene.
Credeți că va fi schimbată legislația românească în urma acestei decizii? Va impacta, va influența cumva legislația actuală?
În niciun caz.
În privința definirii familiei.
În niciun caz nu trebuie ca această decizie să fie interpretată în sensul modificării definiției din Codul Civil. Mâine, pe rolul Curții de Constituționale a României, este stabilit termen în cauza privind pe cei doi față de care s-a pronunțat această decizie de justiție. Și în interiorul deciziei motivate a Curții de Justiție a Uniunii Europene se atrage atenția că această decizie nu înseamnă obligarea unui stat membru al Uniunii Europene să recunoască, deci cu alte cuvinte să-și modifice definiția căsătoriei. Deci spune foarte clar că această decizie nu obligă statul membru al Uniunii Europene să recunoască o căsătorie efectuată între persoane de același sex. Adică, repet, asta nu înseamnă că ar trebui modificată definiția națională. Înseamnă însă un lucru, de asta spuneam că două aspecte esențiale derivă din această decizie. Mai înseamnă faptul că mai mult decât până la această decizie, deci mai argumentat decât până în prezent, începând cu ea, se naște și mai puternic necesitatea definirii în Constituție a căsătoriei. Pentru că ceea ce spune în această decizie Curtea de Justiție spune că statul membru este suveran în a-și defini căsătoria. Ori definiția căsătoriei, așa cum este ea la noi în Constituție, nu este una suficient de lămuritoare, în așa fel încât mai abitir decât până în prezent, urmare motivării acestei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene se naște necesitatea definirii constituționale a căsătoriei, adică se naște necesitatea referendumului pe care trebuia să aibă loc de 3 ani, aproape 3 ani la noi în țară, da? în, În noiembrie se împlinesc 3 ani de când s-a demarat inițiativa cetățenească și deși s-au strâns nu 500.000 de semnături, ci 3 milioane de semnături, și deși sunt 2 ani de când Curtea Constituțională a avizat constituțional acest demers, deci pe 20 iulie anul acesta se împlinesc 2 ani de când Curtea Constituțională a avizat constituțional acest demers, adică a spus da, e constituțional ca românii, milioanele de români care cer lucrul ăsta, să aibă un referendum.
Niciunea dintre noi nu ne vine să credem, niciunea dintre noi nu ne vine să credem că au trecut deja 2 ani și referendumul nu
de la
a
avizare,
avut rând.
De la avizarea constituțională se împlinesc 3 ani în noiembrie de când s-a demarat inițiativa.
Da. O ultimă întrebare. Mă gândesc la un caz de genul următor. Cine de fapt definește familia și cine ne obligă să recunoaștem acea definiție? Și mă gândesc la un caz, vine o persoană, eu știu, dintr-o țară unde sunt permise căsătoriile cu un bărbat să aibă 20 de soții. Și vine în Europa și spune, voi trebuie să recunoașteți familia cum o definesc eu, în Bantustan, nu cum vreți voi în Europa.
Aceasta este riscul pătrunderii prin intermediul interpretării generate de libertatea de circulație, da? Este acest risc care se naște, pentru că, vedeți, sunt două lucruri care cumva păreau a coexista și anume, pe de o parte era suveranitatea statului în a-și defini tot ce înseamnă instituțiile legate de familie, deci în materia familiei, fiecare stat era suveran și este în continuare și Curtea de Justiție simte nevoia în decizia de ieri să reia acest aspect de câteva ori și spune că decizia de față nu încalcă dreptul și independența, identitatea națională, chiar așa asta e termenul pe care îl folosește. Deci subliniază că acest drept fundamental al fiecărui stat de a-și defini instituțiile din materia familiei există. Dar coexistă această reglementare din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, coexistă în schimb cu libertatea de circulație, care este reglementată de o directivă, directiva privind libertatea de circulație, și care, iată, interpretând noțiunea de soț, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, noțiune de soț pe care o regăsim în directiva privind libertatea de circulație, deci interpretând noțiunea de soț, o stabilește o anumită interpretare. E drept că, repet, subliniază că face acest lucru exclusiv la dreptul de ședere, dar o interpretare, numai dacă se lovește de o lămurire clară din Constituție, nu poate să bulverseze definiția națională. Repet, dacă interpretarea din decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene este și poate fi aplicată în legislația națională, în ceea ce privește norma constituțională, ea este infraconstituțională, adică nu aduce atingere normei constituționale. Dacă noi avem o definiție a căsătoriei clară, limpede în Constituție, căsătoria este uniunea dintre un bărbat și o femeie, poate să interpreteze o instanță europeană că o face, a făcut-o ieri, că o face mâine, că o va face peste 2 ani, poate să interpreteze noțiunea în orice sens. Acea interpretare se va lovi ca un stil de norma constituțională și nu va bulversa sistemul de drepturi.
Să dea Dumnezeu să fie așa și să nu fie, mi-amintesc o poezie scrisă de poetul creștin Costache Ioanid, intitulată Un vierme mic. Este vorba despre un băiețel care visează că intră un vierme mic în casă și viermele spune sunt doar eu. După el trage o vulpe, după el trage un câine, după el trage un lup, până la urmă. Era doar un vis.
Da.
Sperăm să nu fie un vierme mic. Mulțumim și să dea Dumnezeu să avem odată referendumul și să terminăm cu definirea familiei, pentru că așa este de bun simț și normal.
Și nu numai.
Și legal, și legal.
Problema este doar de definirea familiei, problema asta a devenit aproape exclusiv de suveranitate națională. În secunda în care unui popor nu îi recunoști dreptul la un referendum, înseamnă că nu îi recunoști suveranitatea.
Da, așa este. Și atunci înseamnă că democrația s-a dus pe apa sâmbetei, cum se spune. Am avut așadar legătura telefonică cu doamna avocat Ana Corina Săcrieru de la Coaliția pentru Familie. În continuare stăm de vorbă cu domnul senator Titus Corlățean, fost ministru de externe al României. Discutăm așadar despre aceeași cauză, decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene în cazul cuplului de homosexuali Coman Hamilton. Ce părere aveți? Care sunt efectele ulterioare ale acestei decizii? Spuneam, este doar așa, cum spuneam poezia poetului creștin Costache Ioanid, un vierme mic, despre un copilaș care visează că vine un vierme mic în casă și până la urmă intră un lup. Cum vedeți această decizie de ieri a Curții de Justiție a Uniunii Europene?
Da, mi-ați spus de fapt mai multe întrebări și vă propun să le luăm pe rând.
Da, scuze.
În primul rând, ca să fac așa o caracterizare mai generală și mai plastică, a fost o încercare de lovitură de stat eșuată. Altfel spus, a fost
chiar
o tentativă.
Chiar credeți că a fost chiar așa?
În bună măsură eșuată și am să vă explic de ce. Pentru că s-a dorit de fapt o forțare prin intermediul unei instituții judiciare, jurisdicționale europene, obligarea României în sens juridic la legalizarea căsătoriilor homosexuale în România. Această încercare și manipularea care s-a încercat ieri în spațiu public din România au eșuat și o spun cu convingere, pentru că această decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene de la Luxemburg, care practic a dat un răspuns la, așa se numește, o întrebare preliminară transmisă de Curtea Constituțională, care în România are pe rolul său această cauză ca urmare a unei sesizări primite de la o instanță de fond din sectorul 5 din București. Această decizie a Curții de la Luxemburg, practic, ne spune ceea ce noi știam și aveam deja în România de multă vreme. Nu e niciun fel de surpriză. Pe de o parte, decizia Curții de Justiție confirmă faptul că statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, nu sunt obligate, subliniez, nu sunt obligate să legalizeze căsătoria între persoane de același sex și că în general, chestiunea legiferării pe tema instituției căsătoriei, a dreptului familiei, lucrurile astea țin de competența națională, exclusivă, suverană a statelor membre, nu sunt competență comunitară a Uniunii Europene. Asta spus, lucrurile astea nu se legiferează prin directive sau regulamente europene care după aceea se impun a fi adoptate, preluate, puse în practică de statele membre ale Uniunii Europene, ci fiecare stat membru în parte, deci inclusiv România, are dreptul suveran, național, să legifereze așa cum crede de cuvință. Ori ăsta e un lucru foarte important, reafirmarea unei chestiuni pe care noi știam și există în acquis-ul comunitar, nu e o surpriză, dar au fost tot felul de legende și manipulări, inclusiv ieri, legate de faptul că s-ar fi impus prin această decizie o recunoaștere a căsătoriei homosexuale chiar și numai pentru componenta liberă circulație. Nu este așa. Pe de altă parte, ceea ce spune Curtea de Justiție de la Luxemburg și iarăși este un lucru care deja exista în România din 2005. Este vorba de faptul că aceste cupluri care sunt recunoscute în baza legilor din alte state membre ale Uniunii Europene, în cazul nostru, dacă nu mă înșel, acest cuplu a fost recunoscut drept căsătorit în Belgia, pe baza legii belgiene, da. Aceste cupluri au asigurat dreptul la liberă circulație și la dreptul de ședere în alte state membre ale Uniunii Europene, de acolo de unde provine ca și cetățenie unul din membrii cuplului respectiv, în cazul de față român, deci România. Dar lucrul ăsta nu e nimic nou în țara asta, pentru că există o directivă, directiva 38 a Uniunii Europene, privind libera circulație în spațiul Uniunii, care în mod obligatoriu a fost adoptată, implementată și în România, ca și în celelalte țări europene, încă din 2005. Ori încă din 2005, guvernarea de dreapta la acel moment, printr-o ordonanță de urgență 102 se numea, a fost adoptată această directivă care stabila și posibilitatea dreptul la liberă circulație și drept de ședere pentru astfel de cupluri. Deci nimic nou sub soare. Dar asta este recunoașterea unei consecințe a unei căsătorii homosexuale din alt stat și exclusiv această consecință, libertatea de circulație și de ședere, nu recunoașterea căsătoriei. Și spune decizia curții de ieri foarte clar, statele nu sunt obligate să legifereze sau să recunoască aceste căsătorii între persoane de același sex. Noi avem în codul civil nou adoptat articolul 277 care afirmă foarte clar acest lucru și e competența noastră suverană, după cum am explicat mai devreme, să spună foarte clar că în România nu sunt recunoscute căsătoriile homosexuale, nici cele încheiate în străinătate, nici diferitele parteneriate înregistrate, dar articolul 277 și el prevede această normă specială că este asigurată libertatea de circulație în baza normelor europene. Deci încerc să explic faptul că nu era nimic nou sub soare și că de fapt nu trebuia să se ajungă la Curtea de Justiție de la Luxemburg. Judecătorii Curții Constituționale din România aveau toate elementele posibile la îndemână ca să închidă acest caz și să nu trimită neapărat o întrebare preliminară la Luxemburg. Deci noi avem în continuare dreptul nostru foarte clar, confirmat, de a adopta legile așa cum dorim noi în materia instituției căsătoriei și spun asta pentru că acum mi se pare și mai necesar și mai oportun să ajungem în sfârșit la finalul procedurii în Parlament după atâtea obstacole, din păcate, din partea președintelui Iohannis și PNL-ului și USR-ului, din să păcate. Ajungem la referendumul pentru modificarea Constituției, pentru a întreba cetățenii acestei țări și ei să vină la vot, să spună foarte clar dacă sunt de acord cu formula nouă în Constituție, statul ocrotește familia fundamentată în baza căsătoriei dintre un bărbat și o femeie. Ca lucrurile să fie foarte clare, să nu mai fie tot felul de manipulări și interpretări.
Care credeți că este pasul următor? Am înțeles ce s-a întâmplat până aici, dar care credeți că este pasul următor? Și mă gândesc la un exemplu. Vine cineva la mine acasă și spune nu, de astăzi aragazul se va numi televizor, televizor, mașină de spălat și mașina de spălat se va numi chiuveta. Ei, nu, la mine acasă eu mi le definesc. Adică, cum îmi definesc eu familia, așa va fi pentru țara mea. Care credeți că este pasul următor? Am înțeles, acum nu este niciun motiv de îngrijorare. Dar, ce urmează?
Da, francezii au o zicală, il faut appeler un chat un chat. Pisica trebuie să o numești pisică, nu o poți numi câine sau șoarece. Deci, în materia asta, după cum vă spuneam, până nu se schimbă tratatele Uniunii Europene, competența rămâne exclusiv națională în materia legiferării căsătoriei și dreptului familiei. Deci, de asta, noi, dacă avem puterea, tăria la nivelul opiniei publice românești și încetăm, în special la nivelul celor tineri, din păcate, să dăm curs la și la alte aspecte care ne vin din vestul european, democratic, prosper, bineînțeles, dar pe care trebuie să le trecem totuși prin filtrul nostru de identitate națională, de spiritualitate națională, dacă în special cei tineri ar putea să fie ajutat să înțeleagă că nu tot ce zboară se mănâncă, nu tot ce ni se servește din Occident chiar corespunde intereselor, valorilor noastre, atunci putem să rezistăm în continuare foarte bine și cred că ăsta chiar este momentul oportun, încercând să trecem peste atât de multele obstacole, nu mi-aș fi imaginat. Și acum, dacă stau să mă gândesc,
cred că nimeni nu și-ar fi imaginat.
Aș putea spune că am urcat muntele de vreo 4 ori până acum, adică legea referendumului a fost atacată de 3 ori la Curtea Constituțională în diferite etape de PNL și USR,
refuzată de
la retrimis legea la reexaminare în Parlament, am făcut-o și pe asta și acum ultima oară a atacat-o și cam ultima cale de atac posibilă în procedură. Președintele a mai atacat domnia sa de data asta la Curtea Constituțională legea referendumului pe 19 iunie, dacă nu mă înșel, e programată ședința curții. Sper ca să rămână aceeași jurisprudență de până acum și legea să fie validată, astfel încât domnul președinte Iohannis să respecte legea și să fie obligat să promulge legea și ea să intre în vigoare. Și atunci avem posibilitatea, în sfârșit, în Senat, cam așteptată vreme, să finalizăm dezbaterile și să avem votul pe noua versiune a articolului 48 din Constituție, cea legată de căsătoria între bărbați și femeie, pentru că eram obligați să așteptăm, am mai explicat și cu altă ocazie, din momentul în care avem votul final, în mod normal, în maximum 30 de zile, potrivit prevederilor constituționale și legale, trebuie organizat referendumul. Ori aveam nevoie de vehiculul juridic, deci legea de organizare a acestui referendum specific privind revizuirea Constituției. Tocmai legea asta a fost blocată timp de un an și jumătate. Știți, cineva care vrea să oprească o mașină puternică nu trage neapărat în motor, dar trage în roți.
Da, îi desumflă roțile.
E, asta s-a întâmplat și atacul a fost mai ales pe legea referendumului, pe vehicul, și nu atât pe obiectul principal, nou articol 48 al Constituției. Aici să fac o precizare, pentru că procesul a fost atât de mult întârziat de către domnul președinte și de către partidele care îl susțin din Parlament, din opoziție, încât să spunem că dacă la 19 iunie Curtea Constituțională va respinge obiecțiile președintelui și președintele va trebui să promulge legea probabil în maximum 10 zile, Senatul cred că este bine să mai aștepte să treacă vara și după aceea la început de septembrie să dea votul final, ca să avem cel târziu la sfârșitul lui septembrie, început de octombrie, referendum. Fac niște calcule absolut estimative. De ce? Dacă am votat în Senat la sfârșitul lunii iunie articolul 48, ar însemna ca la sfârșitul lui iulie să organizăm referendumul. Ori asta înseamnă în plină vacanță de vară, lumea este plecată. Condițiile de validare și de aprobare ale referendumului sunt importante și implică o prezență importantă la vot. Nu ne putem permite, în opinia mea, să riscăm un referendum în plină vară. Ar trebui să fie prezenți minimum 6 milioane de cetățeni la vot, indiferent cum votează, din care minimum 4,5 milioane să voteze în favoarea revizuirii Constituției. Ori trebuie calculat și momentul în care trebuie organizat referendumul.
Da, în toamnă se vor împlini 3 ani de când a început această inițiativă.
În toamnă, nu, sesizarea Curții Constituționale s-a făcut în vara lui 2016 și la Parlament a ajuns în septembrie 2016. Suntem în 2018.
Nu, de când au început strângerea voturilor și...
N-am întâlnit o inițiativă legislativă, e adevărat, cu conținut constituțional, care să aibă un traseu atât de laborios, să fie atât de multe atacuri, obstacole, nu mai spun de grupurile, asociațiile neguvernamentale, grupurile pro-LGBT, ambasade străine, finanțări externe, forțe europene, oameni politici europeni, Bruxelles și așa mai departe. Adică a fost și este încă o întreagă luptă, care din punctul meu de vedere este de fapt, în primul rând, o luptă spirituală pe care cei care au credință creștină o pot înțelege mai ușor și ea trebuie dusă în consecință cu puterea rugăciunii, cu sprijinul cel mai important, că nu atât în oameni este baza, cât în ceea ce Dumnezeu face ca și lucrare.
Așa să fie, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu domnul senator Titus Corlățean, fost ministru de externe al României, și cu doamna avocat Ana Corina Săcrieru de la Coaliția pentru Familie. Am discutat despre această decizie a Uniunii Europene despre care vorbeam. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!